wala munyu biosu mune no mawha o iblo ne waka emunyu oba hanye wono waka munyu o manye ham no wajis fia konya bible baptist asafo mi ne waka wala munyu o manye ham no ni emini nga munyu otu no achia mike osofo timothy abrusu ne 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 pia he ne waka ma mwe soli mi pe mune no achia ke sister efwa sam le ne waka ne waka kre kre wo mi o ke hawo ne Isaiah chapter 62 verse 10
Yano abo mamu nyutwe. Yerusalem bi. Nye jekbo. Nye gu agbo o mami ka jekbo. Nye jekba jekbe eme. Ka ha ma. Nye kukwa anoten yichuo. Nye si afranga ame. Ne jema ame ne ana. Amen.
Amen. Munu wange wachonke ha. Wa Israel bi. Alo wa Christo folin. Wa blonu wa manye no. Epe blodade. Ne tenpo nenge no. Wa tell me kra ne jeblo no ne wa wasi afranga ne ji kristo afranga keton je majo twepe ka waji kristo webi ne kristo webi ne wa maya wa ngbem ne wa be nuku nuku gbeyi eja kan mo bri blo ke ha wo mo lo nyi me ne nyenge mi twebuye woni ko menge ne wa pe blo chimi ke ha nuku Nuku ngene mo chewo heke krisofono. Se jemba mke subay no nge mwa uwe miyo. Nuku po ngegbe yepo ne imadeke imanyo seke asolim. Alo onipe ni muwehene lehun ike ima kristo. Anyumi menyano wa ye kan. Ni ine wapyo isama umwe mlu. Blone mo chewo heke krisofono no nyeno. Eji bloda delu. Blone ima uwe nuku he wamkan lehun e nyon selu. Alo o chao heke kristofono nene jembi nge pe chwe pe muho nge ko pe nene mene nge ajwama boy unge ko bo nene mene nge ju unge ko ju nene mene nge nywa unge ko nywa jonu heke ado wo unge si le mojin no ma wa nye le jon no chao heke kristofono lo mini odase ne majek pongo ene noko manna kan o nine numlono ne chao heke kristofono no e chake e jembam lo e jyo e mu Macha ke numa ba pe kanle. Ajimi menga Kristo mi. Ke ji o jemba mke. Ji o nyenye. Kristo fono pa ajino. Mone. Kungwa nga o ngasin. Ne o genga nyenye ono. Ji o ya. Ke o ngasin kungwa ke shinap. No cha o eke Kristo fono. Jimi menga Kristo mi. Wadangwe especially wadangwe li leo. Wa Kristo wa mao jamyo. Le etofan. Jimi me. Nyehane waje niko meka je wa brom lo yo hele wasuo wa munyu wa biako libe ni mache nge dangwe asika waje obstacles keje wa brom ni ne e machi wo blokla waje keje wa brom e jaka ma munyu chowo kan wanye blotromon brone ne danu ne ke wanye brone ne danu Olele ne ma ma pe hawo e ma ne yokui ma basi pe hawo ne e ma pe me a ma pe ka zugba pre ne ne wa ma nyenu ne blo ne pepen hu ma ma hane e ma da ke hawo ne e ne pe rough ne blefu adio ke porto so me kra ma ma chinkla ke hawo lo e no me kra ko ma bo jimbab no manaka ko ani ke o chao ke kristofono dio no nyenga bro ne dano le mo ma be hawo mi ne ji yo le ji yoku o ne enwo ngwa mi ne ne jama yoku o mo ma ne yoku o kra ma basi wene no ma nyino ke bi ne janda se hu e kan ni he ne pen e ma dry hu lo ji wa jimba mi ne e no ma na nge Isaiah chapter 40 verse 4 ne mau de eno me kra nge kan ke kan ehne mene ehi no anyenye okra ke wange le kristo e ma drale chwepe hawo ne wa hwa mbesipwe ne ke jiko nge anu nyami hu wa mana ne yi wanam anyimi inge la no bio ke jie onyelo jie onganye ne eno nganye yo mau brono lo ne ninge la no nusisi yo peji yo kan chapita ne otesine o nganye kebe keke se mohu hene oyintom ke osu sum ke ne no repair e ke mo munyu nyelu ne no repair chue pe ke mo munyu nyelu obi o hele ka ne no repair no munche o hisi no bu akunta no deke o ne ni repair no e ma sama o helu iye jemba ni nge no e ma sama o helu ke dika obi o hejan ne mo che o ha o yan san e ja ka ala la ku na nge o ye gun na ke se mi bo bra pa ne hu ti wa na mi ja boni ye na mi ye papa mi nim se radi o bebi e kwen bi a mami anyi mi me mo ni che o ya bra bo nu e boyo ne obi o heke o nge abrabo papa boy lo alo moniche neno epe yo ko bu ya kunta ke mo mu nyu e wode ke o ke wa nge jemba papa ba e ma nyi wa ngbe ni ku ka ni Isaiah chapter 45 verse 2 ke I will go before thee and make the crooked places straight, and I will break in pieces the gates of brass, and cut in asunder the bars of iron. Nene nge wade pe jio he. E ma nye wa ngwem. Ne he ne me ne kwen kwen hon. E ma drale. Ne tesa nene nge wa ngwem hon. E ma wia me. Ne jande se hon. Dade akbo me akbo hon. Dade akbo me. E ma bli me ke hao. Ode weke amen po. Lohyo, nene, abene ane wabu yo ne o. Eke on, hene mene, ekpen ekpen o, e madra ke ha o. Loji, koko e ha Kristu o. Ni ne e hinga o ya brabo mchwe pe. Alo jemba mi o. Mou madra le hon.
Amen.
Neke jika, hawo mi ne ngo o ya brabo m, loji tesa amon ne. E ma wiyakla hon. Loji, e madra me o ne. Ne jane se hon, dade akbo yi, ne enge akechin oblo ne o yeno keje bene a formo no mole no fe no no ma pete yo keke point no fe no no o ko ojun masusu ko ya pe yo keje bene jeke na keke no e point jande se hu ke onani tun papa ko hu keke o he no ni tumi o no asemi hu he nye lo son o nye we no ni tumi esa no bi o question ke on ani mini nenge eke no menge bai ne ko le nene ke no menge bai o mai ma jiu ke jin nene ke no menge ba jiu u be nge be fu nge ne wa nene me ke wa che o me na fo wo e ku menge ne aka ya wo he ku ne aka wo hu ya wo ne no o ba wa no be ne me apio le ke jibrima mo o ba pe wi e jan hu alo o jo ke je ma blon le o nye nga nu kwalem le ko nye nga nu kwalem no wo kristo ka le jo pon lo ko wa hele lo le ne ma jo ke je ma blema ni o me kra ami ne ma dramu ne jane se hu ke kristo je po nge e anu nyami o be lam bi pe ani me no nge mi tu e buye o suno no insinge blema te ono no lo o chon e ga je bri ma tesa no ko no ba kristo mi ko ge la no ba kristo mi le kristo ne ma draw ne ma draw ka je o si bi me tu epe ko ma ka yo mana ka ni ha o mi ne nya bi gu tu epe e je nye nye we ku om bri ma ni ko me na pi lo mu ne no ke mo ma dasin no ma chake no ma ngo kristo kan le je o pon lo ko yi wa hele lo no ma ko o si bi me kra wo kristo mi ke je mo wo yi no ke ma no je jo ma bas gram ni chake ma bas gram ni sun ma ba we ku mi ne no ya ma ba we ku mi nyu akedika ke ye nye mi na ma gbe efun yi ke ni na me twe pe mo nka je oyi no e ma je e ja kan wa ne ne me wa ngo me hu ne ne a ngo ke ba ji lo ne ne wo hu ne ne wa ngo ke ba ji kristo e mi ni ko nga mu nyu otu no kik ma ye yo dase ke chon wo ne cho ka mu ne li gbi no le wa bi pa ke je yo emu ike ba hi jom sai ne ni ni iba pe ki kuma demo nga fa se Kristo dromnya ni ke Kristo pe eye iwanam ne jem ke je jama jemba ye yam no me chwepe ami ne mune no edram ne mi hu ne nyan chowe po igo wa mo munyutu ani mi mo ne mo nyam chono ke je gam mo ma chen he ke je jemba ye yami no ma wo Kristo kan le jo pon lo ko iwa he lo o omo ba pepe beninga pe no ne ne mo nyan chono omo ba de ne ne jo chwepe manu ne amakpale ase keje broya yam no ne amba nyenge mau bro no ne ye mau ya ni nya mabawa no no we ku ko si bi me kra na ba le Kristo ne ke bene Kristo je ku nya nya mi mbangu wo kra ke wo hio ma che yi ni he lo ni mi me ne nyenge mi tu ebu ye ne yoku yi chi wo blo ne ji ha wo mi chi wo blo na pre yoku yi wa blo no mau ke e ma pe ne yoku o me kra ma we ne amape block pulen ni wa magun loji wa how mi mi twepe ma u ma jikeje wa blon who can Isaiah 49 verse 11 and I will make all my mountains a way and my highway shall be lo ekeon e ma hane jama yoku o me kra ma ba pe block abi ni motorway ne jan ne mapi anyi mi mi keka o ma heyi no ko he ma fun Kristo nu no ma wo le munne no kan le di opon lo ko iwa hele lo le o le kan jama ha wo mi twe pe ne o ngem gun lo le pe ne mo ba ji o ka ji ne nya gbe mi hu e ma mo hi o ma che yi mi de wi ka amen lo hi o ke o he mun lo yi o le ne ne ma de o de ke nyi si de ke nu cho Yesu
inamosin
kan o mun yo bai mo
ne
mo
pe
no mai ma jem keje hawo mi ye nya gba mi hio ne nge no imi ke poto no chwepe hei ka mo pe no mai ma jem keje muna ligwino ifoni ne keche o ba hie twim ba ngo mi ke po no ne ma hiske amu ne ko jipo ngo ya no nyami makopi lambi inamosin kamuna ligwino o mwae bie nge wala womi o anunyam hamu na Yesu bie amen chacha mo wanamosin kamuna ligwino o munyo ba wangu ne woni kume wa hemo yi ni wangu mu kan wa pon lo ke wa yi wa hele lo mo wa bie nge wala womi o ni wa hisike amu ne ke jipo ngo anunyam wa ko pe labi mi jande si mo ye ke bo o ne zugbano nu anhe hu no fe nu wa mapete yo pe jom blue wa mbemblo no chinwa se blo no yeke bo o kan be no munyo deke yoku intwepe mama ma wiya nge wa ngwe ne tesan ma we bodo bodo nge wa ngwe cha che mo hane bamja nge wa wala mune obun twetwepe ma one jo ne pio he e yeke bo o ne no fe ma pete he opi jom ko nge hawo mko mi po cha che mo ne nanu mobo e jo ke jin ne yeke bo o na Yesu Kristo ma bi o bien amen
amen
ke mono nga la ne obim noku o ma ma chem nga pano 0243 0243 0243 31 47 23 0243 31 47 23 0273 31 47 23 Allo 0271 77 21 54 54 ma one join ne pye ni ke asimu no chi hu ni manu wa heko. Amen.
Amen.